Mika toko fahadimy. Ny ahaterahan'ny Mesia sy ny hotoetry ny fanjakany. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'i Joda akory, dia avy ao aminao ny voan' izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Atry ny fahagolany efa ny voany dia atry izay hatr'izay, koa dia hatolo ny ireny ambara-piavin'ny fotoana iterahan'izay anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah andriamaniny, ka handry fa izay ireny, fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany izy, ary izy no fiadanana. Raha tonga eto amin'ny tanintsika ny Asirianina, ka miditra ao amin'ny tranobentsika, dia nangana mpiandry ondry fito sy mpanapaka valo isaka anazy isika. Ary handany ny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany Nimroda ao an-tanànany ireo. Ary izy hamonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanintsika sady manitsaka ato amin'ny faritanintsika ireny. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny ando avy amin'i Jehovah, sy tahaka ny ranonorana eny amin'ny ahitra, izay tsy manantena mpaniraka na miandry zanak'olombelona. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'ny jentilisa ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny liona amin'ny biby any an'ala, sy ho tahaka ny liona tanora ao amin'ny andiany ondry aman'osy. Raha mamaky eo izy dia manitsakitsaka sy mamiravira ka tsy misy mahavonjy. Aoka hangaina amin'ny rafilahinao ny tananao, ary aoka ho ringana ny fahavalonao rehetra. Ary amin'izany andro izany, ho Jehovah, dia aringako tsy ho eo aminao intsony ny soavalinao, ary ho fonganiko ny kalesinao. Ho foanako ny tanàna amin'ny taninao, ary arodako ny tanànanao mimanda rehetra. Ho foanako tsy hisy amin'ny tananao ny fankatovanao, ary tsy hanana mpanandro intsony ianao. Ho foanako tsy hisy aminao koa ny sampinao voasokotra sy ny tsangam-batotsampinao, ary tsy ankohako eo anatrehy ny asan'ny tananao intsony ianao. Ongotako tsy ho eo aminao ny aserahanao, ary ho ravako koa ny tanànanao. Ary ny fahatezerana sy ny fahavinirana no hamaliko ny firenena izay tsy mihaina.